havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 18-yanvar dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQSh Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. AQSh razvedkasi rus agentlarining Yevropa siyosiy partiyalariga ta'sirini tekshiradi. Turkiyada Istanbuldagi portlashga aloqador 10 nafar suriyalik hibsga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 17-yanvar kuni Washington Eron ballistik raketalarni yaratish dasturiga aloqador shirkatlar va fuqarolarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Yangi sanksiyalar bilan Eron raketa dasturiga aloqador 11 shirkat va fuqaroning AQSh bank tizimidan foydalanishi taqiqlanadi. Bu haqda AQSh Moliya vazirligi ma'lumot tarqatdi. Bundan bir kun oldin Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi Tehron yadroviy dasturi tufayli kiritilgan cheklovlarni bekor qilgandi. BMT ekspertlari o'tgan yilning dekabr oyida Tehron tomonidan o'rta radiusdagi ballistik raketalar sinovining o'tkazilishi, unga yadroviy kallaklarni tashishga qodir raketalarni sinovdan o'tkazishni man qiluvchi rezolyutsiyalarni buzishini bildirgandi. AQSh prezidenti Barak Obama o'z mamlakati Eronning raketa dasturiga qarshi sanksiyalarni qo'llashda davom etishini ta'kidladi. Eron prezidenti Hasan Rouhani Washington xatti-harakatiga munosib javob berilajagini bildirdi. Bu bayonotdan bir necha soat oldin Rouhani xalqaro sanksiyalarning bekor qilinishini olqishlagan va bu o'z mamlakatining dunyo bilan aloqasida yangi imkoniyatlarni ochishini qayd etgandi. 17-yanvar kuni parlamentda qilgan chiqishida Eron prezidenti dunyoning yetakchi davlatlari bilan tuzilgan bitim mamlakat iqtisodiyoti uchun burilish nuqtasi bo'lishini bildirgan va Eron neftdan keladigan daromadlarga kamroq qaram bo'lishi kerakligini qo'shimcha qilgandi. AQSh maxsus xizmatlari Yevropadagi siyosiy partiyalarga Kreml agentlari suqilishi ehtimolini o'rganib chiqadi. Britaniyada chiqadigan The Telegraph gazetasining xabar qilishicha, AQSh Kongressi mamlakat milliy istixborot tashkiloti direktori Jeyms Klapperga so'nggi 10 yil ichida Yevropa partiyalarining Rossiya tomonidan noqonuniy ravishda moliyalashtirilishiga oid holatlarni tekshirishni topshirgan. Washington Rossiya NATO faoliyatini yaroqsizlantirish maqsadida Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi ixtiloflardan foydalanishga, AQShning raketaga qarshi mudofaa dasturini amalga oshirishga to'sqinlik qilish va Qrim anneksiyasidan keyin Moskvaga qarshi kiritilgan sanksiyalarni bekor qilishga erishishga urinayotgandan tashvishga tushgan, deb yozadi The Telegraph nashri. Gazeta Britaniya rasmiylaridan birining Yevropa yangi sovuq urush bilan qarshilashishi mumkinligiga oid xavotirini ham qayd etadi. Maqolada Rossiya agentlari Fransiya, Hollandiya, Vengriya, Avstriya va Chexiyada ko'lamli faoliyat olib borayotgani aytiladi. Tekshiriladigan partiyalar orasida Vengriyadagi Jobbik Millatchi partiyasi, Gretsiyadagi Oltin Shafaq neonatsistik partiyasi, Italiyaning Shimol Ligasi partiyasi, 2014 yil Rossiya bankidan 9 milliard yevro miqdorida kredit olgan Fransiyaning Milliy front partiyasi bo'lishi taxmin qilinmoqda. Turk mahkamasi o'tgan hafta Istanbulda ajnabiy sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan xudkush bilan aloqada gumonlanmish 10 nafar suriyalikni hibsda saqlash haqida hukm chiqardi. Ular Islomiy davlat terror guruhiga aloqadorlikda gumonlanmoqdalar. Bu ishga daxldorlikda gumonlanib qo'lga olingan yana 6 kishi garov evaziga qo'yib yuborilgan. Turk rasmiylari Istanbuldagi portlashni Islomiy davlat guruhining asli Saudiya Arabistonidan bo'lgan xudkush jangarisi amalga oshirganini bildirgan.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ba'zi muhim voqealar bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryoning Shahrisabzida o'g'li diniy ayblovlar bilan hibsga olingan 53 yashar litsey o'qituvchisi Shahodat Bahodirova o'zini osdi. Hamkasblarning aytishicha, ikki o'g'il va bir qizning onasi o'g'lining diniy ekstremizmda gumonlanib hibsga olinishi ortidan xavfsizlik organlari hamda rahbarlarining bosimlari ostida qolgan va tahqirga chidamay o'z joniga qasd qilgan.
Shahrisabzdagi 100-chi son akademik litseyning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Shahodat Bahodirova 14 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bir o'g'il va bir qizning onasi nima uchun joniga qasd qilgani ma'lum emas. Qashqadaryoning Shahrisabz tumani ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari Bahodirova o'z uyida osilgan holda topilgani va bu yuzadan prokuratura surishtiruv olib borayotganini aytishdi. Hamkasblar va maslakdoshlarining aytishicha, Shahodat Bahodirova o'g'li ekstremizmda ayblanib qamalishi ortidan mahalliy xavfsizlik xodimlari va rahbarlarining qattiq bosimi ostida qolgan va tahqirlarga chiday olmasdan o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. O'g'li qamalganidan keyin litsey direktori uni chaqirtirib, o'g'ling ekstremist deb haqoratlagan va ishdan bo'shatib yuborgan. Uni qizini ham institutdan haydashgan, o'zini doim organlarga chaqirtirib so'roq qilishgan, oxiri o'zini osgan, bu haqda xat ham yozib qoldirgan ekan, deydi o'zini osgan ayolning hamkasblaridan biri. 2 oy avval uning o'g'li Shahzod Mahmud Oxunov diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zo va ekstremistik mazmundagi varaqalarni tarqatishda gumonlanib hibsga olingan edi. O'g'lining aybi to'liq isbotlanmay turib, ayol o'zi ishlaydigan o'quv yurtida va mahallasida sazoyi qilindi. O'g'li varaqa tarqatuvchi sifatida olingan video ham shu maktabda qo'yib berilgan. Xullas, ayol sharmanda qilingan, deydi shu ayolni yana bir hamkasblardan biri. Bu iddaolarni tekshirish hozircha imkonsiz. Shahodat Bahodirova ro'zg'or tebratishga qiynalgani sababli o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor. Toshkentdagi inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy sabablar bilan qamalgan 13 mingga yaqin mahbus bor.
Har xil holatdagi odamlar yo'bizga kelib turadigan, shu xabar berib turadigan, ularning yaqinlari masalan o'sha qamoqda ularga borib turadi. Mana masalan uchun o'sha qamoqqa, qaysi qamoqqa qanchasi keltirilgani, bu taxminan biz yozib borganmiz. Qaysi joyda sud bo'lganini faqat biz bilmaymiz, ularga qancha muddat berganini bilmaymiz, lekin sonini bilamiz. Soni misol uchun Qashqadaryoda bo'ldi, qancha odam qattan qamalgan, qaysi viloyatdan, qaysi tumandan va sonini. Mana shular qilib mana mashar raqam kelib chiqyapti-da hozircha.
Surat Ikromovning aytishicha, O'zbekistonda diniy mahbuslarning yaqinlari mahallalarda sazoyi qilinishi odatiy holdir. Ba'zi hollarda sazoyi qilishlar fojiali yakun topadi. Aslida o'g'li aybdor bo'lgani taqdirda ham buning uchun uning yaqinlarini haqoratlash mutlaqo noto'g'ri, deydi Surat Ikromov.
Shahrisabzda yuz bergan fojia tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Endi xalqaro sahnadagi muhim bir yangilik tafsilotlari. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro Atom Energiyasi Agentligi Eron o'z yadroviy dasturini to'xtatishga bog'liq barcha shartlarni bajarganini e'lon qilishi ortidan Amerika va Yevropa Ittifoqi Eronga qarshi sanksiyalarini bekor qildi. Eron prezidenti Ruhoniyga ko'ra, sanksiyalarning bekor qilinishi Eron iqtisodiyotida burilish yasaydi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Venada o'tgan matbuot anjumanida Tehron o'tgan yili iyulda erishilgan kelishuvda belgilangan shartlar buzilmaganini tasdiqlashdi. Voqea tafsilotlari bilan muxbirimiz.
Ikki rasmiy e'lon qilgan bildiruvda ushbu kelishuv siyosiy xohish, matonat hamda ko'p tomonlama diplomatiya orqali qiyin masalalarni hal qilish va samarali bajarish mumkin bo'lgan amaliy yechimlarni topish mumkinligini ko'rsatadi, deyiladi. Erishilgan kelishuvni AQSh ham ma'qullaydi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Venada bo'lib o'tgan uchrashuvlarda qatnashdi, ammo matbuot anjumanida ishtirok etmadi. Bu xabar ortidan Eronga qarshi joriy qilingan sanksiyalar birin-ketin bekor qilindi. Yevropa Ittifoqining kengashi yadroviy dastur yuzasidan Eronga qarshi joriy